sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyimah." Di dalam mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya, hanya untuk Allah di agama ini. Lalu mereka diperintahkan pula untuk menegakkan salat zakat. Itulah agama yang lurus, itulah agama yang kokoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat ini terhadap kaum mukminin adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya, ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, tidaklah pantasnya bagi kita semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat untuk meremehkan, melalaikan perkara salat ini. Karena perkara salat di dalam Islam begitu agung, begitu tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam beberapa hadis beliau yang menjelaskan, yang menerangkan kepada kita semua bahwa salat memiliki kedudukan yang sangat agung dan sangat tinggi di dalam Islam, yang tidak boleh sekali kaum muslimin muslimat untuk meremehkan dan melalaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah di dalam sunan keduanya, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salat wa darbatu sanani al-jihad." Kepalanya, pimpinannya segala perkara itu adalah Islam, dan tiangnya Islam adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Maka salat di dalam Islam merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah meruntuhkan tiangnya bangunan Islam. Berarti dia meruntuhkan pula keislamannya. Ini yang pertama, yang menunjukkan betapa agungnya dan tingginya perkara salat di dalam Islam. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah as-salat. Fa in salat fa'ilu 'amali wa in fasadat fasada sa'iru amali." Awal yang pertama kali dihisab atas seluruh hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya, kata Rasulullah. Kalau baik salatnya, maka baik seluruh amalannya. Kalau jelek dan buruk salatnya, maka buruk seluruh amalannya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Awwalu ma yus'adu bihil 'abd yaumal qiyamah salatuhu. Fa in salahat faqad aflah, wa in qala wa qasam faqad, wa in fasadat faqad qala wa qasam." Awal yang pertama kali seorang hamba ditanya pada hari kiamat adalah tentang salatnya. Kalau baik solatnya, maka dia akan beruntung, sukses. Kalau buruk solatnya, maka sungguh khabal wa khasir, dia telah merugi dan sengsara. Maka ini menunjukkan bahwa solat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan agung di dalam Islam, di mana seluruh amalan-amalan kita mengikut kepada solat. Kalau benar-benar kita menjaga salat dengan baik, maka amalan-amalan kita akan ikut menjadi baik. Tapi kalau kita melalaikan perkara salat ini, maka juga amalan-amalan kita menjadi jelek, menjadi buruk. Demikian ma'asyar muslimin wal muslimat, betapa agungnya perkara sholat di dalam Islam. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Umamah Al-Bani radhiyallahu ta'ala an, yang di sahihkan Imam Al-Bani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latakudunna urat Islam urwatan urwatan falamma intaqadat urwatun tashabbaha an-nasu billati taliha fa awwalu kunna naqdar al-hukm wa akhiru kunna salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar akan terputus tali Islam ini seruntas demi seruntas. Maka ketiga utang pertama mulai terputus, maka manusia akan berpegang pada utang yang berikutnya. Dan awal utang yang terputus dari Islam ini, kata Rasulullah, adalah hukum. Di mana ketika seorang muslim, muslimah melalaikan hukum-hukum Allah, wa'akhiruhunna as-salat. Dan akhir dari perkara Islam yang terputus dari utapan tali tersebut adalah sholat. Yang menunjukkan bahwa ketika seorang hamba di dunia ini meninggalkan sholat, melalaikan, meremehkan sholatnya, maka jangan tanyakan amalan-amalan yang lain. Jangan tanyakan amalan-amalannya yang lain. Maka akhir dari agama yang hilang pada seseorang hamba Allah di muka bumi ini, dalam kehidupan dunia ini, adalah sholatnya. Adapun di hari kiamat adalah awal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di dunia, akhir yang hilang dari agama seorang hamba adalah sholatnya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan seperti seutas tali. Tali itu punya anyaman. Ketika anyaman pertama, utasan pertama telah terlepas, maka utasan-utasan berikutnya akan menyusul sampai seluruh utasannya hilang habis. Maka dia tidak lagi berwujud sebagai tali yang bisa dimanfaatkan, yang bisa menguatkan. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkannya. Maka utasan pertama adalah hukum. Ketika seorang hamba Allah mulai melalaikan hukum-hukum Allah, di dalam riwayat yang lain, al-aman awwalu ma yurfa'u bihi minal 'abd adalah al-amanah. Awal yang pertama kali yurfa'u minal 'abd min dinihi al-amanah, dari agamanya adalah amanah. Wa akhiruhunna as-salat, dan yang akhir adalah salatnya. Jadi kalau seorang muslim muslimah melalaikan hukum Allah, melalaikan sifat amanah, maka ini pertanda utasan pertama mulai terlepas dari agamanya. Lalu kemudian menyusul utasan-utasan yang berikutnya sampai dia meninggalkan sholat, maka itu sudah pertanda bahwa akhir utasan dari agamanya dia telah melepaskan. Maka ini menunjukkan ma'asyarul muslimin wal muslimat, betapa tinggi dan agungnya perkara sholat di dalam Islam yang harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, bahwasanya perkara sholat ini adalah
poin kedua, urutan kedua yang merupakan rukun-rukun Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan seperti sebuah bangunan. Di dalam sabda beliau dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami shalah, wa ita'i zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjillahi wa hajji baitillahi haram. Nah, bahwa Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Rasulullah memisalkan Islam ini seperti sebuah bangunan, yang bangunan ini dibangun di atas lima pondasi, lima usul, lima asas. Yang pertama adalah syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan sholat ini pada posisi yang kedua dari bangunan tersebut. Kalau kita memisalkan, mengumpamakan dengan bangunan yang kita lihat, maka pondasi itu adalah syahadatain an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu pondasinya. Kemudian tiangnya, bangunan tersebut itulah sholat. Nah, kita bisa membayangkan kalau suatu bangunan tidak memiliki pondasi yang kokoh, maka bangunan itu tidak mampu bertahan lama. Ini menunjukkan bahwa yang paling prinsip dari Islam seseorang, asal usul, asalnya, asasnya segala asas, asasnya segala prinsip adalah syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kokohkan pondasi tersebut sehingga apapun yang hendak kita bangun di atasnya dapat berdiri tegak, dapat kokoh langgeng di atasnya. Itulah syahadatain an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, kemudian kita meletakkan tiang-tiang di atas pondasi tersebut. Itulah sholat. Itulah sholat. Maka tidak akan mungkin atap suatu bangunan bisa berdiri, dinding-dindingnya bisa tegak, tidak akan mungkin tanpa adanya tiang, tanpa adanya pondasi dan tiang. Maka ini menunjukkan Islam begitu sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan dengan sebuah bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Dan itulah Islam. Dan itulah umatul Islam. Yang Rasulullah menyatakan, kalbunyan yasudru ba'duhu ba'dahu. Mereka seperti suatu bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, maka ini yang keempat, ma'asyarul muslimin wal muslimat, yang menunjukkan akan keagungan dan ketinggian sholat di dalam Islam. Yang kelima, bahwa perkara sholat ini adalah merupakan kewasiat yang diulang-ulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mengalami sakaratul maut. Nah, beliau mengulang-ulangi wasiat ini kepada umatnya. Di dalam hadis dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah. Mendengarkan Rasulullah memberi wasiat ketika beliau sedang sakit keras di akhir hidup beliau, dalam keadaan lisan beliau terus mengulang-ulangi dan dada beliau bergetar, lalu menyatakan as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum, jaga salat kalian, jaga salat kalian. Dan amanah-amanah kalian. Dan apa-apa yang kalian miliki dari budak-budak, pegawai-pegawai, jaga amanah kalian. Tunaikan amanah. Berikan haknya. Ini wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mengingatkan perkara salat ini. Jangan sampai dilalaikan oleh umatul Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, yang menunjukkan keagungan dan kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam, bahwa perkara salat ini adalah merupakan perintah dan wasiat para nabi kepada keluarga-keluarganya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang nabinya Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam adalah kana nabiyyan rasula, kana rasulan nabiyya ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Ismail adalah merupakan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau selalu memerintahkan pada keluarganya dengan menegakkan salat. Nah, demikian kula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam selalu memerintahkan kepada para kedua orang tua untuk memerintahkan pada seluruh anak-anaknya, kaum muslimin wal muslimat, auladul muslimin wal muslimat, untuk menegakkan salat bahkan di umur yang belum mencapai baligh. Pada umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk menegakkan sholat, agar kedua orang tua benar-benar mendidik anak-anaknya dengan tarbiyatul Islam, menegakkan sholat di umur 7 tahun, mengajarinya. Di umur 10 tahun diperintahkan oleh Rasulullah untuk memukulnya kalau dia tidak mau sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab' wa dribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriquhum fi madaji'ihim wa farriqu bainahum fi madaji'ihim. Kata Rasulullah, perintahkan wahai orang tua-orang tua, wahai para ayah dan ibu, perintahkan anak-anak kalian untuk menegakkan sholat di umur 7 tahun. Dan pukullah kalau mereka tidak mau menegakkan sholat di umur 10 tahun. Dan kata Rasulullah, wa farriqu bainahum, pisahkan di antara mereka dari tempat-tempat tidurnya, yaitu ketika berumur 10 tahun, 7 sampai 10 tahun, dalam umur rumayyizah, antara lelaki dan perempuan, jangan disatukan tempat tidurnya. ini tarbiyatul Islamiyah, ini pendidikan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umur 7 tahun ajari salat. Apakah mengajari salat di sini salat bermain-main? Tidak. Ajari salat dengan salat yang benar. Mulai dari cara berwudu, kemudian menghadap kiblat bertakbir sampai salam. Diajari anak-anak tersebut menegakkan salat di umur 7 tahun. Pengajaran tarbiyah yang benar, bukan main-main. Sekalipun anak-anak ini memang di umur tersebut masih senang bermain, tetapi dalam hal tarbiyah yang kita terapkan, kita ajarkan cara sholat yang benar. Mulai dari bacaannya, gerakannya, diajari dengan cara bergerak di dalam sholat dengan gerakan yang benar. Tidak boleh terburu-buru, tidak boleh bermain, tidak boleh tertawa. Nah, diajari semua gerakan-gerakan yang benar di dalam sholat. Ini pada umur 7 tahun. Sampai pada umur 10 tahun, kalau dia tidak mau menegakkan sholat, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memukulnya. Ini juga merupakan tarbiyatul Islamiyah. Memukul anak ketika diperintah menegakkan agama Allah ini, dia tidak mau, maka dipukul dengan pukulan tarbiyah, dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan kebencian, tetapi pukulan yang mengandung makna kasih sayang. Bukan karena membencinya, tapi mengasihi dan menyayanginya. Sehingga kita pukul anak tersebut agar dia mau menegakkan agama Allah, mau menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di umur 10 tahun, belum mencapai umur baligh. Karena umur dewasa itu bagi kaum lelaki pada umur 17 tahun, bagi kaum wanita pada umur 15 tahun. Adapun umur 10 tahun belum mencapai umur yang dewasa. Tetapi di dalam tarbiyatul Islam sudah diperintahkan untuk memukul anak dengan pukulan yang tidak memadorotkan kalau dia tidak mau menegakkan sholat. Bagaimana kalau umur sudah baligh, sudah dewasa, tidak mau menegakkan sholat? Ini sudah berat. Berat. Karena ibaratnya seperti mengukir di atas air. Sudah dewasa baru mau dididik. Tapi semenjak dari kecil dididik, maka ibaratnya seperti mengukir di atas batu. Dan betapa sempurnanya dinul Islam. Ini yang benar, yang menunjukkan keagungan dan ketinggian perkara sholat di dalam Islam. Bahwa dia adalah merupakan wasiat para nabi terhadap keluarga-keluarganya untuk menjaga, menegakkan sholat tersebut. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Mukminun, Allah katakan, "Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung, menang, sukses, bahagia kaum mukminun, kaum muslimun. Mengapa? Pada awalnya Allah buka sebab kemenangan dan keberuntungan pada mereka, karena mereka hum fi salatihim khashi'un, mereka selalu khusyuk dalam menegakkan sholat. Dalam sholat mereka khusyuk. di akhir dalam mensifati kaum mukminin ini, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah pun mengakhiri wa walladzina hum ala salatihim yuhafidun, yaitu orang-orang yang terhadap salat-salat mereka selalu dijaga, selalu mereka menjaga salat. Allah buka dengan sifatnya khusyuk dalam salat, dan Allah tutup dengan sifatnya selalu memelihara salat. Ini menunjukkan betapa tinggi dan agungnya perkara salat di dalam Islam. Bahwa perkara salat ini adalah merupakan sebab keberuntungan, kemenangan di dalam dunia ini, lebih-lebih di dalam kehidupan yaumul qiyamah. Kemudian yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang tidak menjaga salatnya. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang lalai dalam salatnya sebagai kaum munafikun, orang-orang munafik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalaqa min ba'dihim khalqun adharu shalah wattaba'a ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Ketika pada awalnya Allah Subhanahu wa taala mensifati para anbiya, mereka adalah orang-orang yang selalu tersungkur sujud dalam keadaan menangis, bersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menangis karena takut pada Allah. Nah, lalu Allah menyatakan generasi setelah para nabi ini akan datang generasi yang adha'us shalah, yang melalaikan salat, yang meremehkan salat dan hanya mengikuti syahwat, mengikuti keinginan syahwatnya di dunia ini, hanya ingin meraih kemegahan dunia, harta benda, jabatan, wanita, bersenang-senang dengan khamar, berjudi dan lain sebagainya, hanya mengikuti syahwatnya. Akan datang generasi yang demikian, yang melalaikan salatnya dan hanya menuruti hawa nafsu syahwatnya. Maka kelak kata Allah akan tersesat, akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa yalqawna ghayya. Kelak akan tersesat di dalam kehidupannya di dunia ini, terlebih-lebih di hari akhirat kelak. Waliyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Nah, demikian ma'asyar muslimin wal muslimat, Allah Subhanahu wa taala jangankan orang yang melalaikan salat, meninggalkan salat, orang yang menegakkan sholat saja tapi lalai dalam sholatnya, itu sudah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang meninggalkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada ayat surah yang semua kita hafalkan insyaallah. Surah apa itu? Surah apa? Surah yang pendek. Semua insyaallah yang duduk di sini menghafalkan surah tersebut. Kira-kira surah apa di dalam Al-Qur'an pada juz 30? Al-Ma'un. Barakallahu fiik. Surah Al-Ma'un. Apa awalnya? Apa awalnya Abu Umar? Surah Al-Ma'un. Masya Allah. Nah, Apa awalnya surah tersebut? Apa? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Terus fawailun lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Fawailun lil musallin. Lanjutannya alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Nah, orang-orang yang lalai dari salat. Coba. Kalau yang salat saja bisa masih celaka, karena dia tidak khusyuk dalam salatnya atau selalu mengakhir-akhirkan waktunya. Waktu zuhur ditegakkan nanti mau mendekati masuk waktu asar. Waktu asar ditegakkan nanti mendekati maghrib. Waktu maghrib ditegakkan nanti mendekati waktu isya. Waktu isya ditegakkan nanti mendekati waktu subuh. Ini orang yang malas di dalam sholatnya. Nah, ini masih celaka. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Nah, Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum munafikin bahwa mereka mendekatkan sholat tetapi penuh dengan kemalasan. Malas di dalam sholatnya. Riya. Nah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik membuat tipu daya terhadap Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Kaum munafikin apabila bangkit menegakkan salat penuh dengan kemalasan. Coba, qamu kusala. Nah, ini munafikin. Sifatnya menegakkan salat malas. Riya. Yurawunanna, ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Tidaklah mereka mengingat Allah, menyebut Allah melainkan sedikit. Nanti kalau bersama-sama kaum mukminin, baru mereka berpura-pura berzikir mengingat Allah. Kalau bersama-sama kaum munafikin, nah, malah mencaci maki kaum mukminin. Mencaci maki Islam dan kaum mukminin, kaum muslim. Ini munafikin. Nah, maka kita sebagai kaum mukminin hendaklah berupaya untuk menegakkan sholat ini dengan sebenar-benarnya, menjaganya. Wa hum fi salatihim fi salatihim khashi'un alladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun. Nah, maka inilah kaum mukminun yang aflah, yang muflihun, yang beruntung. Nah, di dunia ini, terlebih di hari kiamat kelak. Nah, ma'asyiral muslimin. Benar. Yang ramai insya Allah.
Lewat
25 menit. Nanti lama waktu. Nah, kita lanjut 5 menit insya Allah. Kalau ada pertanyaan, nanti kita persilahkan untuk bertanya. Nah, yang keberapa tadi? Yang ketujuh. Yang kedelapan. Yang kesembilan, yang menunjukkan perkara sholat di dalam Islam begitu tinggi dan agungnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an Naam. Nah, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam akuan agar buaya ingatkan saya. Nah. Barakallahu fiik. Hai. Sambil mengingat, nah, kita cukupkan sementara dan memberi kesempatan kepada jemaah sekalian untuk bertanya kalau ada pertanyaan. Nah, beberapa poin yang saya sebutkan lebih kurang lebih 11 poin, tetapi saya terlupakan dengan 2 atau 3 poin dari apa yang sudah saya sebutkan. Nah, maka untuk sambil mengingatnya, terlebih dulu kita memanfaatkan waktu sampai salatul isya untuk jamaah sekalian. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalian terhormat. Nah, barakallahu fiik. Nah,
kita sholat jadi masuk-masuk. Kalau kita
saat hari-hari
itu kita mengikuti imam atau
mengikuti kajian awal. Kajian terakhir berselisih para ulama. Ada yang menyatakan seluruh kajian terakhir duduknya adalah tawadhu, duduk yang memasukkan kaki kiri ke kaki kanan, di bawah kaki kanan. Seperti ini namanya tawarruk. Maka semua rakaat terakhir duduknya tawarruk. Ini salah satu pendapat. Pendapat yang lain menyatakan bahwa seluruh sholat yang tasyahudnya ada 2, maka duduk pertama tasyahud iftirash dan duduk terakhir, duduk kedua tasyahud kedua adalah tawarruk. Nah, pendapat yang ketiga menyatakan bahwa duduk sholat yang 2 rakaat duduknya adalah iftirash. Duduknya adalah iftirash, bukan tawarruk. Sholat yang 2 rakaat. Maka ini perselisihan jenhiyah di kalangan para ulama kita. Nah, masing-masing dengan pendapatnya yang dikuatkannya. Ini sekali lagi permasalahan jenhiyah. Nah, masing-masing beramal sesuai dengan pendapat yang dikuatkannya. Yang duduk tawarruk boleh, yang duduk yakni dengan pendapatnya, yang duduk dengan iftirash silakan dengan pendapatnya, yang duduk dengan iftirash dan tawarruk juga silakan dengan pendapatnya. Iftirash dan tawarruk pada sholat yang 2 tasyahud ini tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Kalau sholat itu 3 rakaat, ada duduk tasyahud pertama dan tasyahud kedua, atau 4 rakaat, maka tasyahud pertama iftirash dan tasyahud kedua adalah tawarruk. Nah, ini tidak ada perselisihan. Yang diperselisihkan tadi adalah yang sholat 2 rakaat. Nah, ada yang berpendapat dengan tawarruk karena dia rakaat terakhir, ada yang berpendapat dengan iftirash karena dia 2 rakaat. Nah, barakallahu fikum. Tepat kan? Nah. Nah. Tidak pantas bagi kaum muslimin muslimat yang menegakkan sholat gerakan-gerakannya ini gerakannya orang yang malas. Nah, hendaklah sholat benar-benar serius di dalam gerakan-gerakannya mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Nah, sunnahnya Rasulullah petunjuk beliau di dalam ruku. Nah, yaitu punggung kita mendatar, rata. Nah, punggungnya datar lurus sampai-sampai dalam hadis kalau dituangkan air, air itu tidak, nah, tidak mengalir karena sakit ratanya. Iya, maka sesuai dengan kemampuan kita ruku upaya untuk mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ruku hanya rukunya sepertiga saja, sehingga masih kelihatan apa meninggi. Nah, tidak mendatar, tapi kepalanya masih meninggi ke atas. Nah, ini ruku yang keliru. Begitu pula dalam sujud. Nah, jadi ini sunnah Rasulullah SAW di dalam ruku. Nah, juga dalam sholat ini tidak pantas untuk terburu-buru. Nah, terburu-buru tidak ada tumakninah. Maka tumakninah di dalam sholat adalah merupakan rukunnya sholat. Jadi alamat-alamat khusyuk di dalam sholat adalah tumakninah. Nah, tumakninah yaitu tenang. Maksudnya tumakninah ketika kita berdiri tenang, kemudian ruku tenang, bangkit dari ruku sujud semua ada tumakninah. Duduk antara dua sujud. Nah, jangan terburu-buru, tidak ada tumakninah. Seperti ruku langsung berdiri. Belum ada tumakninah, belum ada ketenangan di dalam rukunya, langsung berdiri. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Begitu pula dalam sujud, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, belum ada tumakninah. Nah, maka tumakninah adalah merupakan rukunnya sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sahabatnya. Nah, untuk mengulangi sholatnya. Ketika seorang sahabat masuk sholat, dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena terlalu cepat gerakannya, tidak ada tumakninah. Maka dia datang setelah selesai sholat kepada Rasulullah dan menyatakan, "A'id sholataka fa innaka lam tusalli." Ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Rasulullah menyuruh mengulangi sholatnya. Nah, Rasulullah menyuruh mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa tumaknina adalah merupakan rukun sholat yang Rasulullah membatalkan sholat salah seorang dari sahabatnya yang melakukan dengan tanpa tumakninah sampai 3 kali Rasulullah menyuruh mengulangi. Nah, maka ini yang sunnah dan wajib bagi kita semua kaum muslimin dan muslimat yang menegakkan sholat. Nah, barakallahu fiik.
Barangkali Pak Ustaz lagi.
Iya.
Jadi dalam salah lagi sebetulnya ibaratnya kalau kita Pak Ustaz nanti satu dua hari baru saya niat. Oke, apa yang kita tahu sebenarnya sebelum caranya? Atau kita biarkan saja supaya kita tahu saja. Kemudian yang kedua, apa perbedaannya apa?
Apa perbedaannya?
Mengerjakan salat dan menegakkan salat.
Ya, alhamdulillah. Pertanyaan pertama mengingatkan apa yang ingin saya sebutkan pada poin yang tersebut. Nah, alhamdulillah. Yaitu orang yang lupa salatnya, orang yang lupa salatnya di dalam Islam tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat tersebut. Ini menunjukkan betapa agungnya dan tingginya perkara sholat di dalam Islam. Bagaimana caranya orang yang lupa sholat? Misalnya salat zuhur dia lupa sudah masuk asar, bahkan sudah masuk maghrib. Apa dia harus lakukan? Apakah dia tinggalkan atau dia qada? Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengqadha salat tersebut. Dalam sabda beliau, "Idza nasiya ahadukum salatahu falyusalliha idza dzakaraha." Apabila salah seorang di antara kalian melupakan salatnya, maka tegakkanlah salat itu ketika dia mengingatnya. Jadi di waktu mana saja dia ingat, dia salat. Biar sudah satu hari, dua hari, pas dia ingat, qadha salat tersebut. Diqadha di waktu
niatnya mengkada itu. Kalau kita mengkada itu,
dia qadha di waktu yang dia ingat. Masalah niat, ini pembahasan yang khusus, yang sedikit lebih panjang detail, yang kesimpulannya secara global bahwasanya niat di dalam sholat adalah di dalam hati. Tidak boleh niat di dalam sholat diucapkan dengan lisan, tetapi niat ada di dalam hati. Setiap kita mau sholat berwudhu sudah muncul niat bahwa ini mau sholat zuhur, ini mau sholat asar, ini mau sholat maghrib. Tidak perlu diucapkan dengan lisan, karena ketika dilafazkan dengan lisan itu bukan lagi niat namanya, itu namanya obat, berita, pernyataan. Namanya niat tersembunyi di dalam hati. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, yang menunjukkan keagungan sholat di dalam Islam sampai-sampai orang yang meninggalkannya dari pendapat yang terkuat dari para ulama adalah kafir keluar dari Islam. Sekalipun dia meyakini wajibnya karena dia semata-mata malas, maka dia meninggalkan sholat karena kemalasannya. Sampai sekian ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah menguatkan bahwa orang ini bukan muslim. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma sanakum fi saqar? Qalu lan nakum minal musallin." Apa yang menyebabkan kalian orang-orang kafirin kekal dalam neraka saqar? Mereka menjawab, "Kami bukan orang-orang yang menegakkan salat dulu di dunia." Tadi jam 7.25, pas kurang 2-3 menit, 25 menit. Jadi saya berpatokan pada jawaban tadi jam 7.25 menit. Iya, yeah. Iya. Yeah. Kita akhiri, saya tambahkan lagi ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan orang yang tidak sholat ini keluar dari Islam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yushabu as-saqi wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un." Pada hari Allah menyingkap betisnya di hari kiamat dan memerintahkan manusia untuk bersujud, dan kaum muslimin semua bersujud, mampu bersujud. Pada waktu itu ada yang tidak mampu bersujud. Tidak mampu, bengkok dia punya punggung, lurus terus. Kaku, tidak mampu. Mengapa? Karena dirinya tidak menegakkan sholat. Sehingga ketika Allah perintahkan untuk bersujud, dia mulkiyah, tidak akan mampu bersujud. Punggungnya dicetak oleh Allah sehingga lurus dan tidak bisa bengkok. Ini menunjukkan bahwa ia meninggalkan sholat bersama dengan golongan kafir. Adapun di dalam hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah, beliau Rasulullah menyatakan al-farqu bainal rajul wal muslim wal kafir taqus salat. Perbedaan seseorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Adalah meninggalkan salat. Dan para ulama sebagian menukil bahwa para sahabat ijma bersepakat tidaklah melihat suatu perbuatan yang ditinggalkan menjadikan pelakunya kafir adalah meninggalkan salat. Sebagaimana yang diutilkan oleh Imam Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.